Salamo faharoa amby roapolo. Fitarainana mafy noho ny fahoriana ary fisaorana noho ny fahafahana sy filazana ny androsoa ny fanjakan'Andriamanitra. Andriamanitro, Andriamanitro, nahoanany dia mahafoy ahy ianao? Lavitra ny famonjena ny teniny fitarainako. Andriamanitro, miantso aho noho ny andro nefa tsy mamaly ianao, ary noho ny alina nefa tsy mahita fiononana. Kanefa masina ianao ry mipetraka eo ambonin'ny fiderahan'ny Israely. Ianao nitoky ny razanay, natoky izy ka namonjy azy ianao. Ianao nitarainany ka afaka izy. Ianao nitokiny ka tsy menatra izy. Ary izaho dia olotra fa tsy olona, fandatsan'olona sy fanevatevam-bahoaka. Izay rehetra mahita dia manaraby ahy. Manondromolotra izy sady mihifikify doka manao hoe: ankino amin'i Jehovah dia aoka izy hamonjy azy. Eny, aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy izy. Fa ianao no nampivoaka avy tao an-kibo, nampandry hafa izay ianao fony ambola nampinonony reniko. Nankinona taminao hatrany amboka hatrany akibondreniko dia Andriamanitro ianao. Aza manalavitra ianao fa akaiky ny fahoriana sady tsy misy mpamonjy. Mitangorina amiko ireo omby lahybe, ny mahery mibasana manemitra ahy. Misanasana vava amiko izy, eny, liona mamiravira sy miherina izy. Efa rano ahidina ka mivany taolako rehetra, tahaka ny savoka ny foko miempo ato anatiko izy. Maina tahaka ny tavim-bilany ny heriko ary ny lelako miraikitra milanilaniko. Ao amin'ny vovoko ny fahafatesana no ametrahanao ahy, fa mitangorina amiko ny amboho. Ny fiangonany ratsy fanahy manemitra ahy, manindrona ny tongotro aman-tanako izy. Mahisan'ny taolako rehetra ahy, ireo dia mibanjina sady mangarika ahy. Mizara ny fitafiako ho azy izy ary ny akanjoko ilokany. Fa ianao Jehovah, aza manalavitra ahy. Ry heriko, fangiana monjy ahy. Vonjy eo amin'ny sabatra ny fanahiko dia ny hany malalako amin'ny herin'ny amboho. Vonjy eo amin'ny vavany liona ahy ary valio ho afaka mitandriko ny ombimanga. Hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko ahy, eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Ianareo izay matahotra an'i Jehovah, midera azy. Ry taranak'i Jakoba rehetra, manomeza voninahitra azy ary matahora azy ry zanak'i Israely rehetra. Fa tsy manao tsinotsinona na marikoriko ny fahorin'ny ora izy, ary tsy mba manafina ny tavany aminy. Fa raha mitaraina aminy ireny dia miaino izy. Avy aminao no ahazoko manao fiderana eo amin'ny fiangonan-dehibe. Ny voadiko dia efaiko eo anatrehan'izay matahotra an'i Jehovah. Inana ny mpandefitra ka ho voky, hideran'i Jehovah izay mitady azy. Ho levona mandrakizay anie ny fonareo. Ahatsiaro ka hiverina ho amin'i Jehovah ny faran-tany rehetra, ary ankoaka eo anatrehanao ny foko ny firenen-tsamihafa. Fa an'i Jehovah ny fanjakana ary manapaka ny firenen-tsamihafa izy. Ihinana sy ankohaka ny mpanefo efo rehetra ambonin'ny tany. Eo anatrehany no hiondrehan'izay rehetra efa nidina amin'ny vovoka ka tsy mahavelona ny ainy. Isy taranaka nompo azy, ary ny tompo dia holazaina amin'ny taranaka ho avy. Hiso ho avy ka anambaran'ny fahamarinany amin'ny olona izay mbola hateraka, fa izy nonanao izany.